sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ya tuku mibale na moko na ndambo na Ona Lua na Sankuru pe na mwenye nyonso ya ikolo Kongo Demokratika awa na Washington DC na Etats-Unis nde ngonga ya zomi na mitano na ndambo. Mwibulamu na Lina kanabisu ya mibale ya sango ya mokili ya lilo epese milibino na lokota la Lingala na Lulaka la Amerika, The Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Chang basungi biso na njela ya masini. Sango ya mokili ya lilo edisyon na biso ya mibale epese milibino uto Studio 17, Studio Zomi na Sambo awa na Etats-Unis na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lilo tokulubela. President Félix Tshisekedi na kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres ba sololi na nzela ya Singapour itali makambo bazali koleka na monile ekolo Congo Démocratique. Dieudonné Kamuleta Badibanga nde kombo ya mokambi ya sika ya Cour constitutionnelle ya ekolo Congo Démocratique auti koponama lelo na bazuzi ba cour eye. Baike na ekolo Kongo Demokratika balingi tebo tindani ya mampingama EAC mingi mingi ya Rwanda, Uganda pe Burundi na monile ya mboka lukula bundi mamaki lobi na bakambi ba bikolobie.
Ba peyi voize wana basi ni RDC. Me bangonde bazo renforce ba groupe rebelle ya ba rebellion. Koma bako sinika biso. Donc kote wana tuka na zamwa insusceptible.
Mampinga maikolo Kongo Demokratika mazali kokoba kukomisa kombo ya bilenge, bilenge baike, bayanuli na mbela eye na beni na Nord-Kivu.
Tukusenga ba jeni nyosu koe bazana na mandaku, koe bazana posa ya koservi mboka na biso, su drapo nasional, omoni lilo toza akrese, toza na ba jeni ebele koe bakoki, kolite.
Mukambi ya Suda ya Nord Kivu a pekisi bato kokotisa pe kobimisa biloko na ndelo ya Bunagana na Uganda atako batomboki ba M23 basakoli iti bafungoli ndelo eye. Na ngambo isusu societe civile ya Ngumba Goma na Nord Kivu ebengi bato kobondelaka nzanga nyonso mpona kimya ezonga na esika eye.
Le sambo wane kusalema tout au long ya semaine oyo obanda 12h si 12h05. Donc tango kaka komi 12h o stopé ba activité na yo.
Bitiki bya nzoto bya Nkondo Patrice Emery Lumumba bizali kozungisa malelo na Kinshasa sima na milulu misalamaki lobi na Bruxelles mia bopesi yango na na bibota na ye na bakonzi ba Belgique na ninaka na biso na bozindo tu yambi bongo koko ya ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Jacques Lumumba. Yambo na yango to kopesa bino sango na mwa mokuse sango ya motu ezali mokonzi ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi na Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU ba sololi lelo na nzela ya Singapour itali makambo mazali koleka na monile ya mboka elobi ndako ya misala ya mokambi ya ekolo Kongo Demokratika masolo maye masalami mokolo moko sima na bakambi ba EAC lisangali ya bikulu bya Afrika ya Est kundima kubanda misala elongo ya mampinga na bango pona kubundisa bato Bokipe basimba minduki na est ya ekolo. Mikolo miliki uenu esenga ki ete matata kati na ekolo Kongo Demokratik na Rwanda masila na masolo. Bikolo mibali bizali kufundama na matata mazali kuleka na ekolo na monile ekolo. RDC zali kufunda Rwanda kopesa maboko na basimba minduki Rwanda ewangani kasi pameli RDC kopesa kama boko na ba FDLR. Uenu esenga ki pe basimba Simba Minduki ya M23 kutika bibundeli pe kokota na misala miakimia. Tokokoba sango na sango isusu.
Du
Mokonzi Guédoné Kamuleta Badibanga pona milelobo mokambi ya cour constitutionnelle na baninga baye na likita ya bopona mili salamaki na Kinshasa. Zuzi Guédoné Kamuleta Zubongo esika ya Zuzi Guédoné Kaluba oyo ya dongwa ki na milulu ya bobeti zeke elongo na Zuzi Prince Funga Molima pe na Kondo Polycarpe Mongulu oyo akufaka mwami basanza eleki. Guédoné Kamuleta Badibanga a ponami président ya sika ya cour constitutionnelle na bazuzi libwa baye bazalaki na milimiye mokambi ya sika ya cour eye ya likolo kuleka na mboka asala mosala mwa magistrat uto kala azalaka conseiller to mopesi tuli ya kala ya cour ya cassation mpe zuzi ya cour constitutionnelle uto le 17 juillet 2020 azalaki na kati na motango mwa bazuzi ya cour constitutionnelle bautaki na conseil supérieur ya justice pe abandaki mosala mwaye na engumba kamina na ituka ya olumami. Zuzi Guédoné Kamuleta Badibanga aponami na baninga baye pona bokonzi ya mibu misato eye ekoki kobandelama mbala moko bazuzi basato oyo bautaki koponama balapaki ndayi momokolo mwa le 15 juin pe ndenge yango nokukisa ki motango ya bazuzi ya cour eye ya likolo ezalaki bazuzi Christian Bahati Yuma Sylvain Lumumba ya pe Manza Andia Guédoné. Bitiki ya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba bizali kozongisa malelo na ekolo Kongo Demokratika sima na milulu ya mopesa na yango lobi loleki na Bruxelles na libota na ye na bakambi ba Belgique. Lelo ministre ya mboya ekolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalu Konde uyo azalaki na milulu ya lobi apesi kumbu ya Lumumba na esika ya koyamba bato na ambasade ya mboka na ye RDC na Bruxelles. Chape magomba misusu ya suze civil ba sepeli te na mukano bakambi ya bikolo bia EAC lisangani ya bikolo bia Est ya Afrika ba zwaki lubi na Nairobi po na mampinga mabango mabanda kubundisa basimba minduki pe batomboki na monyelimboka ba ilucha batindeli mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi mukanda po na kuyibisa ye ite ba bui na makasi mabongisi maye pe basingiye kutika yango po na bango Rwanda Uganda, Burundi, bazalaka na bitumba na ekolo Kongo Demokratika uto mibu mingi na kotindaka basoda babango tope na kosungaka basimba minduki tope batoboki. Bitumba kati na FRDC mapinga na ekolo Kongo Demokratika na batoboki ba M23 bizali kokoba na monili ya ekolo Kongo Demokratika batokoleka batano bakufi na bitumba biye na bikenge na Rutshuru elobi baisu deze civil lobi mokambi ya soda ya etuka ya Nord apekisa ki bo koti ya biloko binso kosala mana ndelo ya mboka ya bunakana na Nord Kivu na Uganda tangu batumbuki ba M23 ba yebazali nesiko na maboko ba funguli mzela yango opo na lieutenant general Constant Dimankonga mukambi ya soda ya Nord Kivu moto nyonso akotosa te mukano mwaye akolandela mana misala mia seupe akopesa ma etumbu po apesi banguna maboko. Na ituka ya Okatanga bakambi ba mangumba ya politiki UNAFEC Union Nationale ya Federaliste ya Congo pe UDPS Union pour la Démocratie et le Progrès mangumba mibazali na libuki sima na mokonzi ya boka Felix Tshisekedi ba senga mikotika bitumba mikolimiliki ba bundaki ba tumbaki ba ndako na bango ya musala pe bato ba sukaki na makasi. Rwanda ezaliko milengele kuyamba mposo mokoya mukutani ya bikolo tukumitano na minei ya Commonwealth ezali lisangali ya bikolo biye bizalaka ba koloni bizalaki kala ba koloni ya Angleterre pe indima lokota ya Angele puna kulobaka pe indima nkumu ya mwasi Elizabeth ya mibale lokola mokambi pe bitosa kama koki mabo moto awa na États-Unis boyoki bato pona eyoma esalamaki le 6 janvier 2021 ezali kokoba bako yeka batu pona kutuna bango soki mosala ya mukambi ya kala ya mbuka Donald Trump ezala kini na makambo yango mozali kolanda lulaka la Amerika sangu ya mokile lelo utu studio 17 awa na Washington DC. Baike na ikolo Kongo Demokratika balingi te botindami ya mampingama EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est mingi mingi maye ma Rwanda, Uganda pe Burundi na monile ya mboka lokola yango indibamaki lobi na bakambi ba bikolo bia lisangali ye. Tula na reportage eye Wuto Kinshasa na Nathalie Sekabouro.
Sango ya botindi mampinga ya bikolo na EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est na ikolo Kongo Demokratiki esali makelele epai ya baimboka ebele batali siete mampinga masusu mazalaka wutu kala na kati ya RDC na nzela ya MONUSCO mpe mosangisi makasi na Uganda to mixage pona nini kubakisa misusu posa na bango ezaliete kopesa makasi na FRDC kopesa bango makoki masengeli mpe bibundeli ya malonga pamba te elobi bango bazali makasi ya kolonga bitumba babakisi lisusu ete bobangi na bango ezali mampinga mana baya kosenga biloko misusu na sima toyo kabango
ba pays voisins wana basoni RDC me bangonde bazo renforcer ba groupe rebelle ya ba rebellion comment ba kosenga biso donc kote wana tuka na zamwa insusceptible
biso to ande to za awa to na armée moko forte ezahili kamako luka luka boete na o comprendre et testikoyo tozana oni na mboka na biso ta 20 ans yango soki combien des ans baza awa bon to kedinga susu batu susu na bambongo to perdre ko sala pona ba kufuta ka bo wana e bongi kutu to renforcer armée na biso
député provincial Mike Mukibai yempe a beti mbela ko senga na mbula mataji kotia makoki masengeli pona mampinga ma RDC to ka Mike Mukibai
pote kinya ezonga na Kongo na est ya Kongo kwa bene loko moko to banda kotonga mampinga otia mbongo to tonga ya mampinga ya solo to pesa basoda makoki bavande sika ya malamu bakota kelasi ya bitumba bae bakubate na mboka ata tosali nini soko totongi mampinga te ndeko na ngai lokuta
koalisio la muka eboyi mpe ebwakisi mokano wana mpona bango bikolo bina ata moko te elakisi Rwanda mosapi ntango ezali kotungisa RDC na nsima ya ba M23
la muka ekanisi ete le fait que Félix Tshilombo apse mokoloto signature na ye na dokima ye wana eali acte ya haute trahison pamba te par sa signature Félix a légalisé occupation ya Congo a blanchir ba pays agresseur y compris Rwanda ya Paul Kagame. Cet pays ye wana batikali jamais ko condamné agresseur ya Congo par le Rwanda.
Moko ya bakiri mibeko ya Union Sacrée liboki lizali sima ya mokondi ya mboka Félix Tshisekedi Ogi Kalonji atali siete boyoka ni bona nanu etangami te na ndenge ya kondi mama na bakonzi toyoka Ogi Kalonji
pona ngai na banzi ke bayi mboka c'est vrai bazali na raison ya koloba parce que zali mboka na bango mais tozwa mwa patience si tokotanga akord wana poto yeba konteni na yango
esengeli koyeba ete bakonzi ya bikolo ya communauté ya Afrique ya Est basangana ki na likita na Kenya na likambulita yi kimia pe bokengi na Est ya Congo Démocratique. Nathalie Sekabouro simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratika mazali kokoba kokomisa kombo ya bilenge. Bilenge bayike bayanoli na mbela eye na Beni na Nord Kivu tulanda sango yango na Erikas Moisi.
Na ingumba Beni bazali bilenge motango lika kama yoko baibasili kokomisa o mapinga. Bamonisami libosu ye bapandi sango lelo na mes des officiers na quartier Paida na commune ya Rwenzori o bakilometre pene mitano omonyele ya ingumba Beni. Pona molobeli ya mapinga FRDC, operation Sukula an, ezali ya motu ya penza bilenge komikotisa o mapinga pona kubundi la ekolo. Kapitene Anthony Mwalushai.
La bajen examen wana ekozala du 25 au 26 juin prochain. Alors tozo senga bajen nyos oyo bazana na mandaku, oyo bazana posa ya koservi mboka na biso sous drapeau national omoni lelo toza agressé toza na ba jeune ebele oyo bakoki ko lite pour ba voisin na ba pays mususu ba moni na bisote donc ba jeune makambo ya armée etali mingi mingi ba papate mais etali jeune nyonso que ça soit jeune moi si jeune mobali et makambo ya kobate la mboka eza likambo na biso ba jeune donc étranger akoya ko bate na biso te na biloko na biso
pona bilenge baye banita maya ekolo Congo démocratique mpe babikaka Ulibanda ya ekolo mingi o mboka ya bapaya bulamater ya ekolo Congo démocratique ibasengi koya na lombango pona komatisa motango ya baye basengeli ko tindama o mosala mwasuda pona kobundela ekolo alobi capitaine Anthony Mwalushai
to bate la mboka na biso bakoko batike na biso elongo na mapira ekolo na bajeni ya diaspora ifo baya na lombango nyoso na Congo parce que jusque là biso toza na système ya ko présenter examen na ba na ba ambassade te ekoya na ngona mikolo mikoya mais tozo senga bango baya ko présenter ba test batika kaka ko batika la kuna pona ko critiquer na ko yoke la biso mawate na ba réseaux sociaux donc tozana busengeli na bango baya tosala musala yongo
Moisembo na kombu ya Eliva Umawa mpe mo fond ya ngumba beni asengina bilenge kondimela mbela ya mbula materi mpe ya mapinga maekolo tulanda maître Eliva Umawa
ba jeune na diaspora ba mi enrôler na armée biso nyonso tokokota il faut tokota na armée ba jeune tout ba kota na armée potoyo est tokota na armée tozana makoki ya kobundela mboka na biso parce que ba étranger wana bazo ya ba oti ko signer ba accord nga na ebite et ba accord wango soki na kati za nini parce que problème aussi za non respect ba accord na boka la biso ba o signer ba accord ba 0h et yeko koma ba 8h anga na ndimaki boyete na ebite soki ba accord wango ba signaka ngo na molili oyebi que non respect ba accord nde ezo ye la biso ikakatano oyo nyonso
tokoyeba ete tina na yango ezali na mimekano miye milenge na mi omwantuku mibale na mitano mpe omwantuku mibale na motoba ya sanza eye ya motoba pona bilenge bayebasili kokomisa ya bango bakombo pona mosala mwasoda ezali mpe na yoko lipinga uta commandement general des écoles militaires uta engumba mokonzi Kinshasa eye ezwami awa o engumba beni pona bolingili mimekano miye uta engumba beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi uto beni mukambi ya Suda ya Nord Kivu apekisi bato kokotisa toko bimisa biloko na ndelo ya Bunagana na Uganda atako batumbuki ba M23 basakoli ete bafunguli ndelo eye na ngambo esusu société civile ya engumba Goma kaka na Nord Kivu ebengi bato ya mboka kosambelaka nzanga nyonso pona bokingi pe kimia na mboka tulanda sango eye na fiston isemwami
Lobi si malabo sakoli ya batombo kiba 23 ete bafunguli ndelo ya Uganda na Bunagana engumba babotulaki mokambi ya soda ya Nord Kivu akebisi bayimboka komeka kokotsa toko bimisa biloko na ndelo ya Bunagana pona lieutenant general Constant Ndima Kokba oyo akomeka akolandelama na misala ya sembo po azali kosala na banguna bakongo nzoka nde bayi société civile elongo na masanga manso mai machaka mbula matari panzi likolo bazalaki na milulu lobi na ropo Sigo na centre-ville ya Ngumba Goma bayembaki loyembo na nkolompe basambela ipenza makasi na ntina ya kosenga na nzambe kozongisa kimia na etuka Nord Kivu mpe na etando mobimba ya ekolo Congo demokratiki bisika biso bitumba bizali kongala Mwisa Christophe moko na bayi mangoma mabuma na mboka ntope mouvement citoyen azalaki na esika yango andimaki kotatula na mikro vyo lingala tuyo kaye
yango moni lelo tosali losambo ya 5 minutes na rompo ya Sigo wana obanda 12h juste 12h05 yango pe ezali appel oyo biso ba organisation société civile bimba to lancé pona mutu nyoso oyo amemi Congo na mutema naye asenga chaque 12h na nzambe asambela pona mboka pona kimia ezonga na kati ya este na biso yango losambo wana ekosalema tout au long ya semaine oyo obanda 12h05 tobengi pe bato nyonso bambwa te biso lepa po mboka ezali biso banso pe tozosenga kimia pe tozo yebisa bande kona biso ke toza na campagne ou ya résistance pe ya mobilisation contre ba agression nyoso ezo sala yango tote nzambe liboso po songa biso na kati ya bitumba oyo
oba mongili moko ya banganga nzambe na ngumba goma na esengo nyoso limbola biso ete esengeli penza bayimboka balanda lokolo eye ya losambo pona bozongi bwa kimia na ekolo tozo ki maloba ma oba mongili
ngina loba ke ma komia nzambe lobi heureuse la nation dont l'éternel est dieu soki tote nzambe liboso na nyoso tozo lekelela nzambe wana makambo na biso kokoma yaye bitumba na biso kokoma yaye situation nyoso na biso kokoma yaye soki mboka ebatela mina nzambe te ata soki ozala makoki nyoso ya kobatela mboka oyo azo kobatela azo batela en vain yango wana nake kosoutenir société civile force vive ya koloba ke midi nyoso tina midi 5 totia mboka na maboko ya nzambe pona kimia kimia solo
nangamu mosusu atako losambo lobandi na goma lora mugeraniza moko ya banotable ya territoire uchuru alimbola biso ete barriere ya mundelo kati ya ekolo Congo démocratique na mboka Uganda esili kofungwama na basima manduki ya M23 toyoka lora mugeraniza
Willy Ngoma c'est-à-dire le porte-parole du M23 a lui-même ouvert la barrière
Willy Ngoma mulobeli ya M23 ye moko penza nde afungula ki barriere tope ndela bunagana na ekolo Congo démocratique na kukotela na mboka Uganda baibazo zonga izali kaka bayimboka baike baye bakimelaki na Uganda bakomi kozonga mpasileki mingi na Uganda bazali kozwa lisungi moko te kuna baboyi kokufa na nzala ndala ntina bakomi kozonga baiso zije civil basinga kipe na mbula matari nzela poete bakongola mbongo pona kukunda soda ya FRDC oyo abeta magi masasi poso moleki na mondelo RDC na mboka Rwanda uta engumba goma fiston isi mami pona lulaka l'Amerika
Sika ngonga na biso ya linaka na bozindo tokulubeli kambu ya bitiki bya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba biye bizali kuzungisa mal lelo na Kinshasa sima na midulu misalamaki lobi na Bruxelles na bopesa mina yango na mbula matari ya Belgique na libota lelo Tuyambi bongo koko ya ministro wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratika Jean-Jacques Lumumba pune yango tuyo kabi ya nwapesa ki na mituna na biso. Jean-Jacques Lumumba ozali koko ya Patrice Emery Lumumba lelo Belgique zongisi eteni ya nzoto ya kondo ministro wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika na libota. Bozu yango ndenge nini makansi na bino siko eza nini?
Izango ngamoko ya pasi mingi webi na muni lisusu lelo bandeko libota mobimba tosangani ezo lela poete ezali kukaniti sama kambebele ba bosi langai bazalaki obije ya kukima mboka o msusu ndambo wa libote tika laki bakone baeba bitumba ebele zalaki ba situasyon ya pasi elikolo ya beba uwe komaka likolo ya fondo Patrice Emery Lumumba libota ekotaka makambo ebele lelo na makambo esalemi to kanisi bandeko pe batika biso po babanda kolinga na tangi mama na ye papa na ye bandeko na ye bakenda nyonso tu bakanisaka ete bakokoka kosala matanga ya ndeko na bango donc ezalaki ngonga moko ya pasi mezali surtout ngonga pasi mpona peuple congolais pe po ete asala matanga na ye Lumumba alaki ya solo ya famille na lisusu te alaki mokonzi oyo baponaki na population eza moment oyo bandeko nyonso oyo baza kobunda mpona liberté bakokoka ya solo kokende korendre ye hommage pe kokoka kohonore ya solo mwana mboka oyo atikaki biso mpona makanisi na ye mpona bolingo na ye ya mboka eza ntango moko ya pasi me ezali suka te ezali nde ebandeli ya kobimisa makambo esalemaki ya pasi kontra mboka na biso ebomaki ya solo demokrasi ezali ntango moko ya malonga oyo ekosala ete justice pe mibeko ebana kozongisama na baebanso bakweyaki ezala avant independance pe samatoti lelo bakongolo bazali kokufa mpona makambo ebele ya mabe ezali kosalema na mboka na biso ezali ntango ya malamu po ete na ntango oyo azali korepresente neti victime emblematique ya bakongolais epermetre ete kozonga na ye ezala ebandeli pe ya korendre justice po na ba ebanso o ba pesa makila na bango po ete mboka na biso ezala o ezali lelo.
Na ingi na pesa yo pasi na mote mate kasi bato bazo mituna balobi ezali lindu siko eloko nizwe la kisa pendeza o etikala na nzoto ya premier ministre ya kala ekolo Congo Democratique Lumumba. Bilo bunzimi yango?
Ezali polemiko oto oti kolanda te po ete ebi ete ezali justice ne mute pesi yango. Justice avant pesa yango asala ki asolo ba enquête na emyo sotu e toko kota asolo polemiko wana te po ete bo ebi ete oyo baboti na ye bandeko fami kongole ba afrikan e ba ebanso a travers mokili o bazwa kaye lokola model bandeko linga ete minu ezonga bo ebi batu mondele moko alekaka alobaka oyo nyonso ya mabe basala ki ezali asolo ngonga tokoka korendre ye hommage e justice ne mute rendre yango tozali kosala confiance na justice e wana ezali kaka ebandeli po ete msusu ezali koya ezali ebandeli ya kolakisa solo ndambo ya makambo esalemaki me tozali kolikia ete tokosuka na justice mpo na ye mpo na mpolo mpo na okito mpe surtout mpo na bakongole nyonso bakufi mpo na mboka wana po ete boyebi ete mboka na biso eloko yali koboma ti lelo pe yali kozanga justice kozanga mibeko me ngonga oyo nzoto ya kondo Patrice Emery Lumumba yali kozonga na mboka yali ngonga ya malamu po ete tosala ete cycle nyonso ya impunité na mboka na biso e banda kosila
ba kambi ba Belgique nkumu ya Belgique azalaki na Kinshasa mposo evoleki alobi ayoki pasi na motema kasi bato mosusu bazali kozela basenga mpenza bolimisi kasi na mobembo na ye toyokaki bakonzi ya mboka ya ekolo Congo Democratique koloba esengeli kotala lisusu te makambo leka totala liboso bino bokanisi nini
boki kobosa na makambo te bolobake tobosa na nyonso totokele liboso soki justice esalemi te mboka etongamaka na mibeko mokili etongamaka na mibeko oyo esalemaki ata mpona bana na biso ata mpona bakoko oyo ya biso bakoya lobi esengeli bayeba solo bayeba verite ya makambo esalemaki tokoki kolala kolamuka te toloba ete tobosana na nsima ya kobosana nde makambo ya mabe esalemaki lobi ezongaka basalaka justice mpona kopekisa ete oyo ya mabe esalemaki lobi ezonga lobi oyo ezali koya donc biso toali kokangama na solo ete justice ifo esalema non seulement mpona Lumumba mpolo to na okito me mpona maemanso ya mabe esalema na mboka na biso oyebi ko mboka na biso mabe ekoma na nivo moko ete bato bakoma komona yango normale lobi bakoloba botika ezosala eloko te te toali na koencourage eloko wana te ya solo rancune ezali te lelo me ya solo tozali kosenga ete etokobunda po ete justice esalema mpo na memoire ya bakongole mpo na honneur ya bakongole po ete ifo bato nyonso batangamaka mpe basalaka oyo esali ete demokrati na biso na moma wana ezalaka assassine bayebana kozala ya koyebana mpo toyeba nani asalaka nani po ete esengeli ete justice mpe bareparation esalema na lolenge nyonso
bomekaki libota emekaki na kanti banokonao na basusu kokende na bazuzi me makambo yango esuka na nzela kasi sikoyo bozozela susu nini
makambo esuka na nzela te dosie ali na cour d'appel nanu dosie ezali esili te bitumba esili te yango toali koloba ezali ebandeli ya éclairage ya makambo ebele me bitumba esili te moto mpe alembi te ezodépendre ya solo na biso te ezodépendre na bajuge me moto alembi te solo wana ekoyebana verite ekoyebana mpe peuple congolais lobi ako justice ekosalema mpe tokobunda mpo ete yango esalema tobomi teke lobi biso na babelge na bato mosusu baamerikain oyo baparticipaka na liwa na ye toza tokotonga avenir ya malamu me tokotika te na koinsiste ete justice ya mboka na makambo nyonso entre autres mpe ya kondo Patrice Lumumba esengeli esalema
sikoyo toloba nzoto yango nzoto ya kondo Patrice Emery Lumumba ezozonga na Kinshasa tokoloba nini bayosala na nsima nayebi ke makambo baprograme ezalaki kasi yebisa biso nini ekosalema nano
nzoto ekozonga na Kinshasa ekotambola na baprovince ebele na Kisangani esika alaki abandaka carriere na ye professionnel na Sankuru esika abotama na Katanga esika babomaki ye e kosuka na kokundama na Kinshasa esika abandaka carriere na ye politique donc nzoto eza na programme ekotambola pe kokunda ma ya nkondo lumumbe kosale ma solo le 30 juin 2022.
Kasi tomona kilokola misala ya bisika kombo na e chama na na sit Lumumba mjenge makambo sala mimi nanu penza malamu te bakotia bisika ku kanisa hii wa izalaki Jean-Jacques Lumumba koko ya Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratiki ko yanula na mituna na biso po itali bozungi sami ya etiki ya nzoto ya kondo pomi ministre ya ekolo Kongo Demokratika sango ilinde suki si sango ya mokili ya lilo edition na biso ya mibale topesi matundu mingi na Fatuma Kalala oyo yasungaki biso na nzela ya masini tukutana lisusu lubi na 17h pona sango pe na 18h pour l'édition ya Yambo ya Sangwe Mokie Lelo, pena 20h30 édition ya Mibali, Zaki Wabino, Edi Isango.